skaidrs, ka izdegšanas sindroms ir izplatīts, bet bieži vien nepamanīts un neatzīts, un bieži vien pret šo te problēmu ir aizspriedums sabiedrībā, un cilvēkam liekas, nu kā tad es tā runāšu par to, ka es esmu pārpūlējies vai izdedzis, bet patiesībā tā ir nopietna problēma. Kopumā, ja skatās tādu pasaules statistiku, tad ir dati, ka pat līdz 70% darba spējīgo, ja cilvēki kaut kādā dzīves brīdī cieš no izdegšanas sindroma, tā kā problēma diezgan aktuāla. Ja var to pašu brīdi, kad cilvēkam sākās stresa, trauksme, menieres darba situācijā, jau tanī brīdī ir jāsāk domāt, kas notiek, kāpēc es tā jūtos. Varbūt tanī pirmajā brīdī, kad rodas stresa, nav jāspien, jādodas pie ārsta, bet ja tā situācija ievākās, ja cilvēks ilgstoši jūtas spriedzē, trauksmē, stresā, neapmierināts, sajūt, ka nevar paspēt, sajūt, ka jūtas izsīcis, sajūt, ka gribas sākt norobežoties no tiem darba pienākumiem, ka parādās kaut vienaldzības sajūta pret to, pret ko iepriekš bija liela patika, aizrautība un interese, tas noteikti ir sarkanā lampiņa, kam uzmanību jāpievērš.